Herde gehört. Wir leben in unseren Tagen in ein ausgeprägtes Paradox. Wir können Gang für Gang aufdagen, dass in den samme Menschen, in den samme Schälchen, die meist verschiedenartigen Phänomene leben besitzen haben. Und wo den, som har disse ting i sig, disse bevegelser, disse opplevelser i sig, bare da den står helt uformidlet ved siden av hverandre, ubearbeidet. Egentlig en schizofren situasjon. Hvis disse elementer er slik at de i ubearbeidet form motsier hverandre. Samtidig med at vi har den mest massive materialistiske verdensanskuelse i de aller fleste mennesker som ikke har bearbeidet det videre, kan vi gang på gang se at i de samme menneskers bevissthet medvetende en sterk interesse er det for den bølge av okkultistiske fenomener som ruller gjennom Europa og Amerika. Og hvor man så også godtar slike fenomener som tolkes som noe oversanselig, åndelig, på samme måte som man godtar den mest materialistiske tolkning og beskrivelse av hele verdensaltet. Måne, sol, stjerner, galakser, fjerne tåker, bare som stoff, ansamlinger, stoffpartikler i bevegelse. Hele verdens alte er kun stoffpartikler i bevegelse, på en eller annen måte blitt til rullende videre. Hele jorden også, hvert enkelt menneske undersøkes i kjemiske stoffer, inntil de minste detaljer i genene, og ikke slik at man blir stående ved dette som ett synspunkt, men hvor man sier, sånn er menneske. Nå har vi forklart menneske ved dette, ikke endelig. Man kan forklare det mer ved å gå mer i detaljer lenger og lenger innover, hvor man egentlig så vil kunne forstå hva det er. En massiv materialistisk oppfattelse. Også i samme menneske. Plutselig en full overbevisning om angivelig oversanselige åndelige fenomener som dukker opp. Men det mest karakteristiske for tusener av mennesker i våre dager er at holdningen til det ene og holdningen til det annet er presis like dogmatisk. Hva mener jeg? Med dogmatisk i denne sammenhengen. Man kan bruke ordet dogmatisk i mange betydninger. Jeg bruker det nu i den betydning at man godtar det som presenteres uten å arbeide. Uten å søke, uten å trenge videre og spørre hva er du vil. Det typiske for en dogmatisk åpenbaring er jo det er åpenbart dogme. Og nu skal man tro det, eventuelt forkaster man det. I begge tilfeller en dogmatisk holdning, positiv, negativ. Og vi kan se at en første grunnleggende holdning hos de aller fleste moderne mennesker er en sterkt innarbeidet dogmatisk holdning overfor et massivt materialistisk verdensbild. Sånn er vitenskapen har sagt. Og så bare godtar man det. Som om det var en hellig åpenbar. Man begynner ikke å spørre, hvordan er det? Stemmer dette? Kan det stilles inn i en sammenheng? Hva viser seg her? Og så ser vi presis den samme dogmatiske holdning overfor noe som dukker opp som angivelige, oversanselige eller eventuelt faktiske oversanselige opplevelser. åndelige åpenbaringer, som så bare godtes. Det er sånn. Det er sånn. Så lenge det er tilfellet, er tenkningen ikke i virksomhet. Vi skal forsøke å karakterisere noen viktige egenarter ved tenkning i forhold til det som viser seg og presenterer seg som fenomen, sansefenomen, følelsesfenomen, kjenslefenomen, forestillingsfenomen, tankefenomen. Tankefenomen er ikke det samme som tenkning. Vi skal prøve å belyse dette skritt for skritt og arbeide frem hva det her kommer an på. Og som anskuelsesmaterial begynner jeg da med tre okkultistiske fenomener. Med okkultistisk mener jeg foreløpig bare noe som er fra dette grensefelt hvor man merker her kommer noe utenfor det vanlige, noe som tolkes som oversanselig åndelig. Og vi vil holde det helt åpent hva det er. Og som det faktisk er noe oversanselig åndelig. Et grensefelt av merkverdige fenomener. Jeg vil ta tre av den store rike flora som finnes, velger jeg ut tre som jeg personlig direkte kjenner svært godt. Og hvor jeg også kjenner bakgrunnen for det, og omgivelsene av det, slik at det ikke bare er en journalistisk meddelelse gjennom mange mellom det. Første tilfelle. En kvinne jeg kjente meget godt. Hun er død. Vi tenker oss henne i 50-årsalder. Hun var et meget trofast menneske. Ærlig, flittig, hjelpsom, oppoffrende. Man vil si utpreget uegoistisk. Bare hengi seg til gjøremål, slik og slik arbeid. Hun virket særlig som kokke, også rengjøringshjelp. Mange anstrengende arbeid, hvor hun bare gikk helt opp i det og offret seg for sammenhengen på en forbausende uegoistisk måte. Hun hadde praktisk talt ingen utbildning. Litt skolegang, og så ikke noe mer. Og hun hadde heller ikke arbeidet noen ting for å supplere det videre, legge noe til senere i sitt liv. Altså, hun var 50 år gammel, og vi må forestille oss virkelig med all den moralske styrke primitiv. Virkelig uutviklet. Hun elsket for eksempel fotballkamper. Bare se hvordan det stemmer sammen. Og så var hun i visse situasjoner tvers gjennom engstelig. Tok vi henne med på en tur ut på havet i motorbåt, var det nesten hennes død. Skjelvende redsel over bølger, sånn at hun ikke ville være med neste gang. De store elementarkrefter i havet som andre vil bare sitte og se på sånn. Kan jeg få en drops? Hun var ingenting neste. Det var for henne sånn at de gikk gjennom marg og ben, og hun var helt der ute i bølgene og ble gjennombevet av redsel. Hun tålte nesten ikke torden og lyn. Det er som andre sånn sier, se på det. Hun satt der som hun var fullstendig fortapt. Ute i elementariet. Hun så støtt og stadig avdøde personen. Støtt og stadig hadde hun opplevelser av engler. Og hvordan fortalte du noe om det? Jeg vil ta et konkret tilfelle som hun fortalte meg, hvor vi får se noe viktigere. Ja, så stod jeg der nede i kjelleren og spadet koks. Stod hun så. Og så plutselig hørte jeg noen skritt der borte. Og merk den helt ærlige, spontane fortellingen. Det er ikke noe fantasteri. Det var sånn som, på samme måte som hun ville fortelle, her tok jeg en stol og flyttet den. Så hørte jeg plutselig noen skritt der, og så snudde jeg meg, og så jeg det var fruen. Og så, i det samme så husket jeg at hun jo var død for en tid siden. Og så plutselig kom jeg på det, nei, men hun er jo død. Og da så jeg henne stå der, med det sjale som hun alltid pleget å gå i. Men solen lyste inn gjennom kjellervinduet og gjennom sprinkelverket i gitteret til en av kjellerbodene, sånn at lyset traff sjalet. Lysmørk i fra gitterverk på sjalet. Og så var hun borte. Så bare ble det stående sånn. En erbødig og undrende holdning og ikke antydning av en gang forsøk på å begynne å tenke igjennom hva det er. Hvor er det mulig hvis det faktisk var en avdøsning? Er det noe rent åndelig? Hvordan kan da lysmørke treffe et sjal? Er det sjalet et indre erindringsbilde hun har som dukker opp i forbindelse med en indre impresjon av den virkelige avdøde? Da er jo det et indre bilde hun har av denne, og så ser hun, har hun erindringsbilde, men hvordan kan sollyset treffe erindringsbildet? Sjalet var det jo ikke. Neste øyeblikk var det forsvunnet. Det var ingenting der. Hvorledes kan sollys, lysmørke treffe ingenting? Ikke fnugg av en gang forsøk på å begynne å tenke gjennom det. Bare det. Vi lar det stå. Jeg vil bare avsluttende ved dette bildet sier hun likte egentlig først ikke å fortelle om det. Hun var ikke snakket sammen. Hun gjorde ingen sensasjon. Man måtte først komme til full stille og fortrolighet, og så plutselig kom det frem. Liksom av et bakkammer, hvor hun stillferdig og nervøsitet fortalte om det, og hvor det bare strømmet ut. Som en slags gave, og hvor hun aldri prøvde å utnytte det til å løfte seg selv opp. Hvilket ellers er svært ofte tilfelle. At man soler seg i å kunne fortelle det til andre av en slik art. Fantes ikke hos henne. Nå lar vi det stå der. Vi kommer tilbake til enkeltheter senere. Så forteller jeg et helt annet fenomen av en fullstendig annen art, men hvor vi også har selve dette grensefeltet. En advokat i Tyskland reiser på morgenen i sin Mercedes på vei til sitt kontor fra en forstad i Hamburg. Han kommer i full fart på en av hovedveiene, ikke autostraden, men på en av hovedveiene, og der står en stor lastebil parkert på den ene siden, på den andre siden av veien, en sånn svær med etasje over, slik at i det han kommer så kan han ikke se hva som er bak på den andre siden av den. Den dekker hele tiden alt det som er på den andre siden, og så kjører han selvfølgelig til venstre for å komme forbi den, og setter nesten ikke ned farten engang, for det var god åpen vei. Da plutselig står en kjempestor politikonstabel. Rett foran bilen, i hvit kledning og med hånd løftet, like fremfor den store lastebilen på den andre siden. Og så nært at han rent får et sjokk, for nå må han, så å si, kjøre ned politikonstabelen. Han får ikke engang tid å bremse, slik at ikke han kjører ned politikonstabelen. Han kaster bilen til siden, sånn at den akkurat kommer inn på den andre siden av den svære lastebilen, og i det samme kommer det knall, og den tanken farer gjennom, der kjørte han ned allikevel. Helt forvirret er nå bilen, og det blir stanset, og han tomler ut. Da får han en lite vennskapelig klapp på skuldren, og en mann som står like ved, en veier, sier, den klarte vi flott. Og så nå får han se hva det er for noe. Det var et stort gatearbeid og en jordarbeid like ved siden av i en helling oppover. Og der var det en stor tilhengerlast, lastevogn, som hadde slitt seg løs og hadde rutsjet nedover. Og nå stod midt ute i veien og sperret hele. Og akkurat knallet måtte ha vært at deiselen slo ned i gaten. Og så så han seg rundt for å se efter den store politikonstabelen. Fantes ikke. Ingen. Der var ingen politikonstabel i det hele tatt. Han har altså et syn, en visjon, som kler seg i noe helt vanlig fysisk. En politikonstabel i stor hvit kledning, med løftet hånd. Så tydelig realistisk at han selv er ikke i tvil, det er en meget stor politikonstabel som står der. Han får ikke lang tid til å tenke over at egentlig var den politikonstabelen litt for stor. Det går så fort. Og så kaster han bare bilen sånn, og så er det borte. Men den visjonen reddet hans liv. Her ser vi noe som ikke bare kommer som en stemme, at han selv er ikke i tvil, det er en meget stor politikonstabel som står der. Han får ikke lang tid til å tenke over at egentlig var den politikonstabelen litt for stor. Det går så fort. Og så kaster han bare bilen sånn, og så er det borte. Men den visjonen reddet hans liv. Her ser vi noe som ikke bare kommer som en stemning, noe som bare lyser inn, forstått eller ikke forstått, noe som virker, som forandrer livet, og som i dette tilfellet redder livet. Vi lar den stå for seg. Der har vi en annen type. Helt annerledes enn den første. Hvor noe bare kommer sånn sivende inn i en følelsestemning og så forsvinner. Her ser vi en engangsopplevelse i et dramatisk øyeblikk. Og hvor det som plutselig rager fra et ukjent område, forandrer livssituasjonen. Et tredje område. Av en helt annen type, jeg velger bevisst disse tre for å karakterisere disse saker. En herre som jeg kjente meget godt, så ustanselig avdøret ut, og også mange andre angivelige oversanselige veser, av en forskjellig slag, en rik, stor, mangfoldig, nyansert verden, som han stadig hadde omkring seg, alle mulige steder. Nå kjente jeg ham meget godt. helt in i de personliga detaljer som det kunde ge en beskrivelse av hvordan han tänkte, vad han önskade sig, och han var en meget egensinnig person. Det är rätt och slett egoistisk. Och inte bara sån fredsomlig egoistisk, men pågående dyraktig egoistisk. Intill de små hverdagsliga saker, hvis det och det ska vara sån, så vill jag ha att det ska gå sån. Nu sitter jag samman med han. Och så plötsligt säger han: där står den och den Arvid, lite bak dig. Vi sitter i stolen. Och så begynner han att fortälla vad disse vill. Ikke bare nok litt gyldig. Og så ble jeg vitne til at alle hans små egoistiske begjær kommer ut av munnen på de angivelige avdøde. Han forteller at de vil precis det som han vil. Og han bruker det overfor meg for å presse meg til at jeg skal hjelpe til å gjennomføre det. Se hvor forskjellig det er fra de to andre. Jeg er overbevist om at han ikke fantaserte. Jeg er overbevist om at han opplevde noe. Jeg er overbevist om at han så det. Han beskrev det så tydelig og så sterkt og så plastisk, overnaturalistisk, det han så, at ja, det er helt ulykket at det bare var påfunn eller noe sånt, eller 100% løgn. Nei, sånn var han ikke. Han var også en utpreget tilbakestående. For alle de skolen kunne han nesten ingenting der. Reine uvu. Altså virkelig sjelig, intelligensmessig tilbakestående. Og så, dette helt, det kommer bare som et sånt brus ut. Og gjennomtrengt av hans egne små egoistiske begjær. Man kunne formelig, altså, man behøvde nesten ikke en gang spørre og undersøke. Hvis man kjente disse begjær, kunne man se hvordan de gikk bakveien rundt og kom inn gjennom de bildene han så, uten at han selv merket det. Nå vil vi stille noen spørsmål til hele dette. I alle tre tilfellene rager det noe inn, ut og fra et felt, utenfra, utenfor, over den vanlige sanserfaren. Hvis det er noe oversanselig som begynner å arbeide seg frem i et menneske sjel, kan det ikke kommer til bevissthet uten at det ikler seg noe av det som er sjelens eget stoff. Ellers blir det ikke bevisst. Det oversanselige vesentlige som vil komme til syne i et menneske sjel tar det som finnes i sjelen og danner seg en kledning. Viser seg i det. Dermed blir det blandet sammen med de forestillinger, følelser, viljesimpulser som man har i det hverdagslige liv. Det er ikledningen. Hvis den sakføreren, hvis den advokaten aldri hadde sett eller visst at det eksisterte politikonstabler, så hadde han selvfølgelig sett noe annet. Et helt annet bilde. Det ikler seg erindringsbilder som hentet fra den vanlige sanseverden. Men mer til, uten at vedkommende selv merker det, hvis vedkommende selv ikke har distans til sine egne begjær, kryper de øyeblikkelig rundt og kommer inn bak døren. Hvis han hadde kjent sine egne begjær, hadde distansert seg fra dem, og visst, ja, sånn er det. Jeg vil det og det, forferdelig egoistisk. Og så det hadde kommet ut av munnen på en avdød, så hadde han straks kjent igjen. Ja, det er det min egen egoisme som taler ut av den munnen. Men han visste øyeblikkelig. Det var helt tydelig å se i sammenhengen. Han har ingen distans til sitt eget begjær. Og straks virker det fra det underbevisste rundt og maler og virker og taler i det som åpenbarer seg for ham. Her kommer vi nå til noen grunnleggende spørsmålstillinger i alt erkjennelsesliv, i alt, alt kunnskapsstrevet arbeid. Alt som finnes i verden, i det det viser seg for vår bevissthet, har klart en felles karakter som jeg i denne sammenheng vil kalle for det som er gitt. Det givende, det som er foreligger som et faktum på nåde. Men det har den karakter. Setter en strek, ta det på den siden her. Det som er gitt. Det som foreligger. Ubearbeidet. Bare rett på. Av alle slags typer, sanse, fenomen. Alt mulig som kan dukke opp i sanseinntrykk. Følelse, tensler, følelsesmålen som stiger opp. Forestillinger, erindringsbilder. Tanker hører også til det som foreligger som er gitt. Hvilke tanker? Alle tanker som er tenkt og som foreligger for min bevissthet. Hvis jeg i går har arbeidet med en sak og så tenkt noen bestemte tanker, og jeg så neste dag gjenkaller den i erindringen, og hvor de tankene foreligger som ferdig utarbeidede tanker, er vi presis på samme side som alt dette. Vi foreligger i et gitt felt. Hvis jeg gjennom å lese en bok eller høre et annet menneske tale oppfatter tanker, er det på denne siden her. Altså tanker, så vel egne tenkte tanker, fortid, som tanker som man oppdager at en annen har, er på den tiden. Alt som finnes slik, i en totalt omfattende betraktning, er ikke full virkelighet. Er aldri, kan aldri være sann virkelighet. Men det er ikke heller uvirkelig. Det er en part av virkeligheten. Det er en halv virkelighet. Det er en foreløpig del av virkeligheten. Hva er det som mangler? Hvis dette blir stående bare si, er det et fullstendig kaleidoskopisk, meningsløst, absurd kaos. Bare enkeltheter ved siden av hverandre. Jeg vet ikke hva det er, men da er det heller ikke virkelig. Da er det kun en yte, en halvpart eller en part. Hvor skal jeg kunne finne til virkeligheten, sannferdig virkelighet? Kun i så fall er det mulig at jeg begynner å spørre. Hva er det? Hva er det? Kan jeg forstå det mer? Kan jeg forstå den forestillingen mer? Det er en tanke. Har jeg forstått den? Det er ikke sikkert. Vet jeg om den passer med det? Hva som helst som er i dette feltet, kan det bli stilt inn i en prosess som begynner med frågor, spørsmål. Hva er det? Hva er det vesentlige? Hva er uvesentlig? Ved alle saker er det noe som er kjerne, og noe som kan skalles ut som ikke særlig tilhørende, nøytralt ved siden av, vesentlig, uvesentlig. Så lenge denne prosess ikke er begynt, er alt like nøytralt overfor spørsmålet vesentlig, uvesentlig. Ja, kan være at det er vesentlig, det og det, men det er ikke, hvem vet. Før man har begynt å undersøke, kan man ikke vite det. En bitte liten ting kunne jo være mer vesentlig enn en stor. Kommer ikke an på størrelsen. Hvordan kan det komme frem? Utelukkende ved aktuell tenkning. Helt forskjellig fra tanker. Tanker som er gitt, hører på denne side. Her kommer tenkning. Tenkning kan gi mennesket den andre halvparten av virkeligheten. Tenkning alene gir ikke virkeligheten. Foreningen av det som kommer frem i hele dette felt, og det som viser seg i den aktuelle, søkende, tenkende virksomhet, som derfor alltid er individuell, foregår i et bestemt menneske, i et bestemt øyeblikk. Derfor foregår det da noe nytt. Litt mer sannferdig virkelighet begynner å stige frem. La oss se litt nærmere på den forskjellen tenkning og tanker. Der er det tanker, både andres tanker og mine. Sannferdige og ikke sannferdige. Helt likegyldig om de er sannferdige eller ikke sannferdige. De hører alle på den siden. Samtlige tanker. Lest i bøker eller ikke lest i bøker. Hørt eller ikke hørt. Ferdiggivende tanker står på den siden ved siden av alle de andre fenomenene. Tenkning er det som kommer frem når jeg begynner å spørre. Hva er dette? Hvordan kan jeg forstå det? Og hvor en sammenheng lyser frem i øyeblikket i den enkelte. Men hvordan i all verden skal vi kunne forsikre det i dette? Hvem vet om det som kommer frem da ikke bare er nye illusioner? La oss arbeide litt med det. Hvordan skal vi finne et sikkert oljefunn her? La oss se hva jeg gjorde og prøvde å meddele i det jeg beskrev dette tredje tilfellet, denne min venn med disse merkverdige, begjærlige småtterier som ble stilt inn i denne angivelig oversanselige sammenheng. Da har det blitt først en hel rekke enkeltfenomener. Så begynte jeg å da stille spørsmålet. Hvordan er sammenhengen? Det kommer nemlig aldri av seg selv. Jeg må begynne å spørre. Henger de egoistiske motivene han har der, og som jeg kan jakte der? Hvordan står de i forhold til ham? Har han distansert seg til dem, eller ikke? Det var jo ikke sikkert jeg hadde spurt det. I det øyeblikk jeg begynner å spørre slik, så får jeg plutselig se en sammenheng der. Så ser vi på det som kommer frem fra de angivelige oversanselige åpenbaringer, og så kjenner jeg plutselig igjen alle de små, private, egoistiske begjærene ut av munnen på høye individualiteter i en åndelig verden. Sammenheng. Jeg ser vi har smyttet ut bakenfor og gått inn der. Det beskrev. Hva gjør vi nå? Nå lar vi et eksempel falle og rette oppmerksomhet mot denne tenkende virksomhet som der foregikk. Ikke mot de enkelte tanker, men mot denne søkende virksomhet som borer videre og skiller ut uvesentlig fra vesentlig, som forbinder det som henger sammen, går nye skritt videre. Nå retter vi oppmerksomheten kun mot den, og med et meget vanskelig punkt. Helt uberoende av om det jeg sa og tenkte faktisk stemmer med virkeligheten i det menneske eller ikke. Helt uberoende av det, kan jeg rette oppmerksomheten mot denne tenkende virksomhet. Hva har jeg da? Da har jeg jakttagelse av tenkning. Da har jeg altså et jakttagelsesfenomen. Men nå har jeg tenkning inne i selve jakttagelsesfenomenet samtidig, i det tenkningen selv er jakttagelsesfenomenet. Og jeg behøver ikke å hente inn noe fremmed. Og jeg behøver ikke å spørre, hva er jo det? For i selve den gangen er det full klarhet og forståelse av hva den er, uberoende av om innholdet av tankene stemmer med virkeligheten eller ikke. For den er i seg selv en egen virksomhet, en egen realitet. Hvorledes kan denne jakttagelsen av tenkningen finne sted? Kun det et indre rykk. Vi tenker over det ene og det annet, da har vi oppmerksomheten rettet på dette. Ordner, grupperer, borer. Så må vi ta et rykk, bakklets. Snu oss rundt og se, hva gjorde du nå? Det rykket kommer aldri av seg selv. Det kan kun hvert enkelt menneske gjøre ved en helt individuell indre frihandling. Rykke tilbake og jakttagende blikk inn i sin egen tenkende virksomhet. Først må man jo da tenke og arbeide, ellers er det ikke noe å se. Og så rykker man tilbake, og så ser man inn i den virksomheten. Den første, umiddelbar, ren, klar, oversanselig jakttagelse. Det er noe rent åndelig som det direkte jakttas og samtidig forstås. Gjennomsiktig hva den er. Der har vi et ideal for all annen erkjennelse. Kun den erkjennelse som når opp til dette trinn er fullgyldig. Der hvor vi gjennomarbeider andre fenomener, og hvor det er mindre klarhet har ennå ikke nådd opp til dette i dag. All forståelse av verden som ennå ikke nådd opp til det, den intensiteten, gjennomsiktige, krystallklare klarhet, er ennå ikke fullgyldig erkjennelse, et forberedende trinn. Men et sånt ideal, så vanskelig det er nå, er overmåde vesentlig å finne. For nå har man sammenligningsgrunnlag og vet hvor langt man er fra den virkelige tenkning. Og innbiller seg ikke at bestemt formulerte tanker i det hele tatt er tenkning. For det er det ikke. Hva er det? Baksideoverflaten av tenkning. Jeg vil beskrive det i et bilde. Jeg har et hode, vi lærer et menneske å kjenne. Nå tenker vi oss at vi lærer det menneske bare å kjenne ved at vi hele tiden dessverre bare ser det bakfra. Bare bakhodet. Selvfølgelig er bakhodet også interessant. Bakhodet er også disse individuelle trekk som bare karakteristisk for akkurat det mennesket. Man kan faktisk se noe viktig på bakhodet hos alle mennesker også. Men dog svært lite i forhold til ansiktet. Man vil dog helt snu seg og snakke med mennesket fra fremsiden. Nå bruker vi dette bildet. Samtlige tanker i utformet tilstand er tenkningens overflate av bakhodet. Tenkningens individuelle fremside får vi bare frem ved dette rykk, og at vi får selve virksomheten individualisert, nyansert i sitt vesens inntrykk. Men hvor kommer alle de feilinger? Hvor kommer alle de illusioner som danner seg på den vanskelige erkjennelseskunnskapsvei, hvor vi ikke når opp til dette entydig viktige ideal? Og hvor vi strander på halvveien foreløpig, illusioner danner seg. Går det an å beskrive hovedillusjonskildene? Det er mange illusjonskilder, men det er to store, massivt virkende porter for illusjonsmuligheter. Og jeg skal beskrive de to. Jeg begynner først med det enkleste tilfellet, nemlig i den fysiske sanseverdenen. Da har vi også i de enkleste forhold disse to hovedfeilkilder. Man kan bare ved en skade i øyet komme i den situasjonen at man ikke ser mer rødt og rødt. Man blir rød-grønn farlig. Så ser man verden på en annen måte. Hvis man nå på grunnlag av det, nemlig det at man selv ikke gjennomskuer det, at nå har jeg mistet den evnen, her er et hull hos meg, sier rødt og grønt finnes ikke. Verden er sånn som jeg ser, rødt og grønt finnes ikke. Det er bare en illusion hos de andre menneskene. Så ser vi det ved den egne organismes fordreining. Avhengighet av den egne organismen som virker inn i tenkningens dannelse av bestemte tanker, oppstår det feilslutning. Kan det oppstå feilslutning? Jeg vil kalle det for den kvalitative feilkilden. Den subjektivistiske feilkilden. Der hvor vi farger det på grunn av vår egen organisme. Nå i det tilfellet med farveblind vil som regel aldri inntreffe. For det blir straks korrigert av de andre, og så de andre i flertall, og så gir man seg. Mer svårere er det hvis det er den sjelslige organismen, og man har bestemt helt desiderte antipatier og sympatier, da retter man seg ikke etter flertallet. hvis jeg ikke gjennomskuer mine egne sympatier og antipatier, må disse farge mine bedømmelser. Det er igjen den subjektivistiske feilkilde. Men det er en annen feilkilde som i det fysiske sansbare er forholdsvis lett å overvinne, men som vi skal se spiller en enda mer litt større roll. Og det er følgende. Hvis vi står i en allé og ser innover i allé, så ser vi de nærmeste trærne, selv om alle er like lange, like høye, like mange meter og centimeter, så ser vi de nærmeste trærne som større enn de andre. Alle som har gått en vanlig erfaring fra barn til voksen, vil aldri falle på den feilslutning at man da sier at de små trærne der borte er mindre enn de nærmeste. For man ordner det med en gang riktig. At de fjerne er like høye som de nærmeste. Men ut fra selve sansebildet, nå ikke på grunn av den subjektivistiske organisme, ikke på grunn av sympati og antipati, men på grunn av standpunktet, virker inntrykket slik at en feilslutning først er nærliggende, og så må overvinnes ved litt tenkning. I dette tilfellet ganske enkelt. Man beveger seg rundt til et annet standpunkt, og så får man se alléen fra en annen side, sammenligner det, det hele er oppklart. Ikke noen problem. Det blir straks korrigert. Går vi til det mer åndelige, vokser disse to feilkilder til det uanet store. Hvis det kommer fenomener fra den oversanselige verden, som ikler seg, og må ikle seg alltid, det som finnes i sjelen, så er det først den subjektivistiske feilkilden som virker. Alle ugjennomskuede begjær, drifter, ønsker, forestillinger som er ukjente for vedkommende seg. At de er sånn, men ligger under overflaten, må med en gang farve det som oppleves, og må bestemme de tanker som dannes, hvis ikke den som står der først klarer å distansere seg fra det, se seg selv utenfor. Så lenge det er en sanseverden, får vi denne kontrollen, denne korrekturen, ved at vi støter på andre mennesker og de korrigerer oss. Hvis jeg har en overdimensionert, antipatisk, subjektiv, bundet følelse over et annet menneske, og så begynner å gjøre urettferdige ting mot den andre, si helt nøyaktige ting mot den andre, så neste dag kommer baksmell fra andre mennesker og fra situasjonene. Det stemmer ikke. Når det dreier seg om oversanselige jakttagelser, kommer det ikke noen sånn fort korrektur. Da blomstrer illusjonene. Feilkilden steles til det mange dobbelte, den subjektivistiske og den andre, som er forholdsvis lett å overvinne i det fysiske sansbaret, standpunktets feilkilde, blir kjempestor virkende med hensyn til den oversanselige erkjennelse. Hvilket i erkjennelsesprosessen, jeg vet ikke, det kommer det fra, det kommer det fra, det er fra, det gjør det ikke mer på saken. Og hvor virkelig det er for det sannferdige bildet kommer frem. Hvordan virker det helt andre feilkilde, helt uberoende av dette? Nemlig det følgende. Hver enkelt av oss kommer fra et bestemt sted, fra en bestemt utdannelsesgang, fra et bestemt folk, og ikke minst fra en bestemt tidsalder, selvfølgelig, nutiden. Men det er alt sammen åndelig sett et standpunkt. Hvorfor skal man akkurat være hjemme? Hvorfor skal man akkurat være svensk? Hvorfor skal man ikke hjemme neder? Eller kineser? Hvorfor skal man akkurat leve i 1978? Hvorfor ikke like gjerne i 2078? Eller i 376? Overfor den åndelige verdens sannhet er et hvert standpunkt, så vel i tid som i folk, i familie, i utdannelse, for ikke å tale om partier og sekter, et standpunkt som med en gang farver erkjennelsen, som fordreier erkjennelsen, hvis ikke den som går i erkjennelsesprosessen kjenner sitt eget standpunkt og kan distansere seg fra det. Sånn at han vet, det er det standpunktet der. Det kjenner man jeg ut og inn. Det blir sett derfra. Da kan jeg trekke det fra. Hvorledes kan jeg trekke det fra? Det at jeg hele tiden stiller alt som kommer frem inn i hele menneskeheten. Inn i hele utviklingsgangen. Uberoende av det lokale, særegne, det sekteriske små som man står inne i. Den som i erkjennelsesveien ikke forår denne og sette det inn i det helt store felt, vil alltid få et sektpreg rundt den enkelte sin. Vi må derfor skjelne når det gjelder med oversanselige hjertfase, hvor det kommer fenomener fra den åndelige verden som stiger frem i en menneske sjel, og som derfor selvfølgelig med en gang innkler seg det som finnes i den menneskelige sjel, hvor vi skjelner mellom tenkende klarsyn og ikke tenkende klarsyn. Klarsyn mener jeg at oversanselige fenomener dukker opp i sjelen. Det kan være ikke tenkende klarsyn, og det kan være tenkende klarsyn. Hva er forskjellen? I et hvert ikke tenkende klarsyn virker de to feilkilder for full strøm. Nødvendigvis. Slett ikke alltid skadelig. Hvis det nemlig er en helt from, stillferdig, uegoistisk natur, sånn som den førstnevnte frue nevnte, da bare strømmer det sånn inn. Det er en feiltagelse, det er en feiltagelse, det er litt fordreid, det er ingen skade. Uten noen ambisjon, uten noen sensasjon. Det er bare noe som strømmer inn, og som gir en egen from stemning i øyeblikket. Man må ta det som en gave. Som en gave som man ikke forstår. For man har ennå ikke tenkt gjennom. Men er det av den tredje typen? Begynner det med maktvilje. Mitt ønske, min vilje skal skje. Og man bruker det høyere utviklede i et visst felt, sammen med det lavere utviklede i et annet felt, blander det sammen, og man begynner å ville beherske andre mennesker. I et hvert sånt felt får vi se de mest betente sektdannelser og influeringer hvor en person leder andre og visker ut de andres frie bedømmelser, i det setter inn uten den tenkende virksomhet rett inn i det underbevisste, i det annet menneske, med den makt det har, når man selv har opplevet noe ut over det vanlige, hvor man har en styrke, jeg vet at det er sånn. De mest antisociale, groteske virkninger kan man se i dette felt. Men ikke alltid. Det finnes helt fromme, uskyldige som bare kommer strømmende frem. Og så finnes det slike begivenheter som den midterste tilfellet. Den advokaten forstod ingenting av det der. Med den politikkunnskapen. Men hans liv ble reddet. Det rager plutselig inn. En kjensgjerning som står der, fortumlet. Livet er annerledes. Men en utfordring til ham. Besinner han seg ut for det? Begynner han kanskje en tenkende erkjennelsesvei? Rudolf Steiner har i sin antroposofi helt og holdent gjennomført en tenkende erkjennelse, først i det sansende felt, i det fysisk sansende felt, deretter videregående til det oversanselige, hvor der fenomener, jakthavelser, trer frem, men i denne søkende, tenkende holdning, slik at fra første stund av en stadig fremadskridende overvinnelseskamp i forhold til de to grunnleggende feltkilder. Den indre og den ytre feltkilde, kan vi kalle det for. Gjennomføres. Hvordan er situasjonen? Direkte ved i det øyeblikk det oversanselige trer frem i bevisstheten i en tenkende klarsynt og i en ikke-tenkende klarsynt. Det er vesentlig forskjell. Og jeg skal prøve nå å komme inn på noen nødvendige tider og vesentlige forskjelligheter som det er. Den første store forskjellen er at det som går den tenkende klarsynsutviklingsvei kommer senere til det direkte åndelige erfaringer enn en som går den ikke-tenkende klarsynsvei. I den ikke-tenkende klarsynsvei kommer det som et skudd. Boms frem. Det bremses vekk. Det bremses tilbake ved den tenkende virksomhet, fordi den tenkende virksomhet først beveger seg til det punkt hvor det åndelige viser seg, i det samtidig den indre modning finner sted. Og med modning mener jeg det doble. På den ene siden, dette å kunne konfrontere seg med seg selv, den subjektive feltkilde i det egne sjelsliv, den andre feltkilde, å oppdage standpunktets feltkilde. Et hvert standpunkt avler illusioner hvis den som står der ikke selv jakter. Og tenker det bort, overvinner det, stiller det inn i hele sammenheng. Det bremser, slik at det alltid kommer senere. Men når det kommer, kommer det for sent. Vi markerer nå det i et lite symbolsk bilde her. Her A, her B. Begge kommer først til dette punkt, så går det en viss tid, og så kommer denne situasjonen begge, både den ikke-tenkende klarsynte og den tenkende klarsynte. Her, i dette punkt, er det oversanselige, vesentlige
tilstedeværende i begge. Men kun den ikke-tenkende klarsynte ser det. Den andre, den tenkende klarsynte, ser det i det hele tatt ikke. Men det er det. Den ikke-tenkende klarsynte ser det, opplever det og forstår absolutt ingenting av det. Kan ikke se hva som er vesentlig, hva som ikke er vesentlig, vet ikke hvordan sammenhengen er med den fysiske verden, vet ikke hva som blander seg inn. Straks kan det blande seg alt mulig fra den subjektive verden inn, men det er der i fulltonende styrke med en gang hos den tenkende klarsynte, er det der levende til stede, men han ser ingenting. Nå går tiden et lite stykke videre, og vi kommer til B-situasjonen. I B-situasjonen er nå bildet for den ikke-tenkende klarsynte fullstendig forsvunnet. Det er bare borte. Nå trer den åndelige vesenstilsynekomst frem for den tenkende klarsynte, og samtidig trer tenkningssammenhengen frem, for den gjennomtrenger det hele og viser sammenhengen. Senere trer det igjen frem for den ikke-tenkende klarsynte, men her er det stedet hvor det kunne vise seg gjennomtrengt av idésammenheng. Der er det mørkt, blind flekk for den ikke-tenkende klarsynte. Jeg vil lese en nyansert fremstilling av Rudolf Steiner av dette punkt. Han har beskrevet nøyaktig denne situasjonen i et foredrag, Åndsvitenskapen, dens oppgaver og mål, Stuttgart, 13. november 1909, med følgende ord som jeg tar ut av sammenheng. Det som gir åpenbaringer, virkelige kjensgjerninger av den åndelige verden, det kan komme inn i menneskesjelen på de mangfoldigste måter. Ganske visst, det er mulig, og i de fleste tilfeller er det i dag virkelig slik, at menneskene kommer til å se visjonært, uten å være skarpe tenkere. Fordi flere folk kommer til klarsyn av dem som ikke er skarpe tenkere, enn av dem som er skarpe tenkere. Fordi nemlig tenkningen bremser. Og sier vent, du må først bli moden. Skyver det bort. En lang stund. Derfor blir det alltid forsinket i forhold til det andre. Men det er en stor forskjell mellom erfaringene i den åndelige verden for dem som er skarpe tenkere og for dem som ikke er skarpe tenkere. Det er en forskjell som jeg kan uttrykke slik. Det som åpenbarer seg ut fra de høyere verdener, det preges aller best inn i de former som er tanker som vi møter disse høyere verdener med. Det er det beste kar. Redskap. Hvis vi nå ikke er noen tenkere, da må disse åpenbaringer søke andre former. For eksempel billedformer, visjoner. Det symbolske bildets form, det er den oftest forekommende måte ikke-tenkeren får åpenbaringer på. De er jo vakre, men vi må samtidig være klar over at den subjektive opplevelse er forskjellig eftersom de får disse åpenbaringer som tanker, som tenker eller som ikke tenker. Når de som ikke tenker har åpenbaringer, så er det symboliske bilder. Den ene eller den annen figur står der. Det blir åpenbaret ut fra den åndelige verden. La oss si at de ser, gjerne for meg, en engel, skikkelse. Det ene eller det annet symbol som uttrykker det ene eller det annet, et kors, en monstrans, en kalk. Det er der i det oversanselige området. Det ser de som ferdig bildene. Men annerledes blir erfaringene fra den åndelige verden opplevet for tenkerens subjektive bevissthet, hvordan han opplever det. Ikke helt slik som for ikke-tenkere. Der står åpenbaringene ikke plutselig der, som skutt ut av en pistol. Da har de det annerledes for dem. La oss ta, la meg si, en ikke-tenkende visionær klarsyn og en tenkende. Den ikke-tenkende visionær klarsynte og den tenkende visionær klarsynte, de ville begge få de samme erfaringer. La oss ta et bestemt tilfelle. Den ikke-tenkende visionær klarsynte ser den ene eller den andre til synekomst av den åndelige verden. Den tenkende visionær klarsynte ser den ennå ikke. Men noe senere, og i det øyeblikk han ser den, da var den allerede grepet av hans tenkning. Da kan han allerede gjøre forskjell. Han kan allerede vite om den er sannhet eller usannhet. Han ser den litt senere, men i det han ser den noe senere, viser den erfaring fra den åndelige verden seg for ham, slik at han har den gjennomtrent av tanker og kan avgjøre om den er illusjon eller virkelighet, slik at han så å si har noe før enn han ser det. Her arbeider det, og han ser ingenting. På en måte har han det der, på dette stedet. Men først her ser han det, og der er det fullt gjennomtrengt av tenkningen. Han har det naturligvis i samme øyeblikk som den ikke-tenkende visionær klarsynte, men han ser det noe senere. Men da, når han ser det, da er fenomenet allerede gjennomtrengt av bedømmelsen av tenkningen, og han kan nøye vite om det er et illusjonært bilde, om hans egne ønsker er objektivert der, nemlig fra det underbevisste og rundt og gjennom bakdøren inn i bildet, eller om det er objektiv realitet. Det er forskjellen i den subjektive opplevelsen. Den ikke-tenkende visionær klarsynte ser til synekomsten straks. Den tenkende noe senere, men til gjengjeld blir den hos den første, slik at han ser den. Han kan beskrive den slik, men tenkeren vil kunne føye den inn i det som finnes i den vanlige fysiske verden. Hele forbindelsen, hele sammenhengen kan samtidig beskrives. I den andre tilfellet, bums. Han vil kunne bringe den i forbindelse med denne. Den fysiske verden er nettopp også slik som den nevnte til synekomst, i en åpenbaring, i en annen form, av den åndelige verden. Av dette ser vi allerede at når de nærmer den åndelige verden, utrustet med tenkningen som instrument, at de da har sikkerhet i å bedømme det de får se. Så langt vil jeg føre betraktningen i dag. Og her reiser det seg nå tallrike spørsmål. Hvorledes arter denne veien seg? Denne erkjennelsesveien? Hvordan forholder den seg til tenkning og sansning i det vanlige fysiske? En skare av spørsmål opptrer her som jeg neste lørdag i en litt utførligere betraktning skal forsøke å beskrive noen trinn i bøkene.